17 je sati. Sindikati u školstvu ne odustaju. Nakon generalnog sutra opet cirkularni štrajk.
To su Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija i Zagrebačka županija.
Propao pokušaj mirenja. Fakulteti također kreću u štrajk.
Svaki tjedan ćemo održavati najmanje jedan dan štrajka, to će ovaj tjedan biti četvrtak.
Struka složna Smiljana Srnec je bila uračunljiva za vrijeme počinjenja zločina. Dinamo otputovao u Ukrajinu, Bjelica najavio susret protiv Šahtara.
Vjerujem da ćemo mi biti na višem nivou nego što smo bili protiv Citya, da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatima.
Vijesti plus Media servisa. Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Propao je pokušaj mirenja Sindikata znanosti i visokog obrazovanja s Vladom. Štrajk na fakultetima najavljen je za četvrtak. Istovremeno školski sindikati najavili su nastavak cirkularnog štrajka i nove akcije, a Vladi poručili da umjesto za konzultante novac iskoristi za ljude. Upozorili su protiv zabrane štrajka.
Novi tjedan počeo propašću mirenja Sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Vlade. Igor Radeka.
Nismo dobili praktički nikakvu ozbiljnu ponudu od Vlade, to znači da su završeni neuspjehom i da su ispunjeni uvjeti za ulazak u štrajk. Svaki tjedan ćemo održavati najmanje jedan dan štrajka, to će ovaj tjedan biti četvrtak. Ne nastavno, ne znanstvenog osoblja negdje trećina sustava, to znači negdje oko 5000 zaposlenih, predavače negdje oko 800, ali cijeli sustav očekujemo da će biti u štrajku.
Sindikat traži povećanje plaća dijelu članova s najnižim primanjima kako bi se otklonile razlike između radnih mjesta u sustavu znanosti i obrazovanja te istovrsnih radnih mjesta u sustavima javnih službi. Ministar rada Josip Aladrović.
Ono što su sindikati tražili, to nama nije prihvatljivo iz više razloga. Prva stvar, ovdje ne govorimo o kolektivnom pregovaranju, dakle ovdje govorimo o jednostranom zahtjevu od strane sindikata na koji mi, s obzirom da smo izložili svoj plan dizanja plaća u budućem razdoblju, ne možemo pristati.
Dok se čeka početak štrajka u visokom obrazovanju, u osnovnim i srednjim školama štrajkalo se u cijeloj zemlji. Odazvalo se 89% srednjoškolskih i 96% osnovnoškolskih radnika. Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec kaže da kolektivni ugovori za posebne uvjete rada razlikuju radno mjesto od radnog mjesta unutar obrazovanja. Vlada to očito ne razumije.
To svi će imati jednaki koeficijent, politika jednakih želuca, jednakih trbuha, to je očito politika ove Vlade. E sada, ko će platiti nerazumijevanje jednostavne matematike, ko će platiti nerazumijevanje opće sustava plaća, zar samo učitelji?
Osvrnuo se na najavu ministra Aladrovića da će Vlada zatražiti analizu svih koeficijenata složenosti radnih mjesta u državnoj i javnoj upravi kako bi svi zaposleni bili pravedno vrednovani.
Vlada je osnovati novu grupu Borg koja će krenuti u spas javnih i državnih službi u Republici Hrvatskoj. Te kuće ne rade ispod kojih 500 milijuna kuna. Da bi razumjela ovaj graf, ja mislim da je bolje uložiti u ljude u osnovnom i srednjem školstvu i dati ispuniti zahtjeve koje su postavili, nego taj novac dati stranim konzultantskim kućama.
Postoji mogućnost da će Vlada zatražiti procjenu suda i da se štrajk zabrani. Na pitanje zašto to još nisu učinili, ministar je odgovorio.
Mi želimo ove probleme riješiti za stolom. Mi želimo postići razinu socijalnog dijaloga koja će rezultirati socijalnim mirom. Niti u jednom trenutku nismo prijetili, niti to planiramo.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak smatra da takve najave nisu dobre i poziva na nastavak dijaloga.
Prvi razlog je taj da treba ipak čuvati dostojanstvo učitelja koji koriste svoje ustavno pravo i bore se za svoj bolji status. Znači, to je prvo, a drugo, ja mislim da je u sadašnjim okolnostima bolje da se, i ono što se traži, da se po kurikulumu nadoknade ti sati nego da se ide u neke drastičnije mjere.
A u slučaju zabrane štrajka sindikati najavljuju poštivanje odluke i nastavak borbe. Inače, cirkularni štrajk trajeće do 1. studenog. Sutra će se štrajkati u Vukovarsko-srijemskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj županiji. Sanja Šprem iz sindikata učitelja kaže da je za dobar odaziv zaposlenih zaslužna Vlada sa svojim izjavama.
Ministar rada očito je smatrao da pokušajima prijetnje ili ucjene da se utjera strah u kosti zaposlenicima u sustavu pod prijetnjom da štrajk, to jest dani u štrajku neće biti plaćeni, evo ovo mu je danas odgovor.
Sindikati su za sutra najavili događaje na Markovu trgu, ali nisu htjeli otkrivati previše. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Današnjeg štrajka u školama ponovno se dotaknuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je opet opleo po ministrici Divjak. Kaže da je ultimatum Vladi, a problem je trebala riješiti prije 3 godine.
Pa šta nam misli da smo mi pijani, drogirani, napušeni, na bijelu? Ona to će nama prodati u intervju, na duplerici. Kaže ili ćemo ići na izbore ili će biti plaća. Pa ona je to trebala već riješiti.
Medija servis Vijesti plus.
Građani Sisačko-moslavačke županije prosvjedovali su u Dvoru na Uni zbog najavljene izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u njihovoj općini. Jutros je ondje održana i sjednica gradskog vijeća na kojoj je usvojen zaključak da se vijeće općine protivi odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime je potvrđen raniji zaključak vijeća iz 2015. godine. Vijećnici su tako zaključili da nema smisla slušati informacije o napretku postupka na toj lokaciji.
Ne želimo otpad na Trgovskoj gori, poručili su građani općine Dvor. Među stotinjak prosvjednika bio je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović. Odlagalište otpada nije prihvatljivo iz gospodarskih, političkih, sigurnosnih i ekoloških faktora, kaže.
Koliko da nas ne poslušaju, mi nemamo moć odlučivanja. Imamo moć samo da izgovorimo na glas. Imamo glas koji želimo artikulirati. Mi smo svjesni i upućeni što znači takav jedan centar na području općine Dvor i šta on može donijeti nama kao građanima općine Dvor.
Nekoliko desetaka mještana prosvjedovalo je uoči sjednice gradskog vijeća u Dvoru. Na dnevnom redu trebale su biti planirane aktivnosti oko uspostave centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, ali je jednoglasno usvojen zaključak da se vijeće općine tome protivi. Načelnik Dvora Nikola Arbutina.
Općinsko vijeće općine Dvor se i dalje protivi ideji zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na području općine Dvor.
Podsjetimo, Hrvatska je u 50%-nom suvlasništvu nuklearne elektrane Krško, koliko ima i Slovenija. Dvije države obvezne su zbrinuti otpad koji tamo nastaje godinama. Direktor Fonda za financiranje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada nuklearne elektrane Krško, Hrvoje Prpić.
Dakle, prije 20 godina u Hrvatskom saboru je donesena odluka da se zbrinjavanje i odlaganje radioaktivnog otpada provodi na Trgovskoj gori. Dakle, to je odluka koju je Hrvatski sabor donio i koja je kao takva. Nažalost, kroz medije se to prezentira kao nešto što je praktički, eto, i na jednoj od ovih televizije bilo rečeno kao Hrvatska Fukushima.
Kaže, to su dezinformacije, a ljudi nemaju pravu sliku.
Naša prva obaveza je, koja treba biti pokrenuta do kraja godine, su sve aktivnosti koje idu prema studiji utjecaja na okoliš i procjeni utjecaja na okoliš. One u sebi uključuju sigurnosne analize, one u sebi uključuju istražne radove na samoj lokaciji, nulto stanje radiološkog monitoringa. Dakle, to su sve aktivnosti koje smo mi htjeli uključiti za lokalnu zajednicu, da je s jedne strane uvjerimo da obuhvat takav zahvat za prvo na toj lokaciji koja je na Trgovskoj gori, ne može, ne smije i da neće imati nikakav štetni utjecaj ni na ljude, niti na okoliš.
Ako se ta lokacija pokaže nesigurnom, naravno da tu neće ostavljati otpad, ali za sada alternativne lokacije u prostornom planu nema, rekao je Prpić.
Potrebno je zapravo tu zajednicu koja ovdje živi uvjeriti i sa našim predstavljanjem pokazati da to nije od nikakvog štete, za ne može utjecati na okoliš niti na te ljude.
Trošak zbrinjavanja radioaktivnog i nuklearnog otpada u narednih 70 do 80 godina procjenjuje se na 200 milijuna eura. Za Medija servis Katarina Škaro.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljeno je suđenje za zločin koji je šokirao Hrvatsku. Psiholozi, psihijatri i forenzički stručnjaci pred sudom su pokušali rasvijetliti okolnosti ubojstva Jasmine Dominić, za koje je osumnjičena njena sestra Smiljana Srnec. Nastavljeno je i suđenje u aferi INA MOL. Pred Županijskim sudom u Zagrebu svjedočio je bivši predsjednik Sabora Luka Bebić. U Zadru se pak dogodio novi slučaj nasilja, ovaj put na rasističkoj osnovi. Više u prilogu Marine Vraneković.
Optužnica Smiljanu Srnec tereti da je s najmanje 5 udaraca tvrdim predmetom ubila svoju sestru Jasminu, a njezino tijelo zatim 19 godina držala u zamrzivaču. Stručnjaci iz psihijatrijske bolnice Vrapče ustanovili su da optužena ima nizak prag tolerancije, te da je latentno agresivna. Konstatiran je disocijalni poremećaj ličnosti. Psihijatar Goran Arbanas ustvrdio je da je bila ubrojiva u vrijeme počinjenja zločina. Jutro su svjedočili i stručnjaci iz Centra za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić. Vještak Željko Sekulić iznio je detalje o crnoj vreći na kojoj je pronađen otisak optužene.
Da je crna nailonska vreća koja se nalazi na glavi Jasmine Dominić izuzeta očevidom 17.2. u Žrbu Čakovec.
Da li se možete izjasniti na kojem dijelu te crne vreće pronađen?
Pri donjem rubu, dakle, kod dio otvor vreće.
Na najlonskoj čarapi kojom je Jasmina bila vezana pronađen je DNK profil nepoznate muške osobe, te trak Smiljanine i Jasminine majke Katarine Dominić. Suđenje Smiljani Srnec nastavit će se 7. i 14. studenog. A na ponovljenom suđenju u aferi INA MOL, u kojoj je USKOK bivšeg premijera Ivu Sanadera i prvog čovjeka mađarskog MOL-a tereti za primanje i davanje mita, svjedočio je bivši predsjednik Sabora Luka Bebić. Bebić je rekao da je INA 2008. godine bila u lošem stanju i da je zbog toga bila tema na sjednicama predsjedništva HDZ-a. Podsjetimo, MOL je tada imao svega 25 dionica, a potom došao na 47% dionica, pa su bile nužne promjene u načinu upravljanja INOM.
Onaj koji je u ime vlade vodio taj cijeli proces bio je potpredsjednik vlade, Polančac, koji je na sjednicama predsjedništva HDZ-a, a pretpostavljam i vlade, naravno, vrlo iscrpno informirao. Mi doduše, članovi predsjedništva, mnogi nismo bili baš neki stručnjaci za te stvari, ali neke načelne stvari smo razumjeli i u tom smislu i raspravljali.
Novi slučaj nasilja u Zadru. U noći sa subote na nedjelju napadnuta su dva američka vojnika. Na društvenim mrežama objavili su video u kojem govore da je mogući povod napada bila njihova crna boja kože ili homoseksualna orijentacija, te da ih je napala skupina od 10 ljudi.
Borili smo se za život. U jednom trenutku mi je jedan od njih primio ruke, a ostali su me udarali. Zamračilo mi se pred očima i onesvijestio sam se.
Do tučnjave je došlo u ugostiteljskom objektu u ulici Kralja Tomislava oko 3 sata ujutro, potvrdila je za Medija Servis glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
Tom prilikom zatečena su dva državljana Amerike u dobi od 24 i 25 godina, nakon čega je pružena liječnička pomoć, te je za sada konstatirano da je muška osoba u dobi od 24 godine zadobila lakše tjelesne ozljede. Događaje u obradi provode se izvidi kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti vezane uz navedeni događaj.
Opljačkani su zaštitari Zračne luke Dubrovnik. Kako doznajemo, odnijeli su oko 90.000 eura. Radi se o novcu iz aerodromskog duty free shopa. Evo što je rekla za Medija Servis glasnogovornica Dubrovačke policije Davorka Bečić.
Jutro su oko 7.40 došlo je do pljačke novca na području Zračne luke. Novac su prenosili zaštitari Zračne luke iz zgrade luke u prostorije uprave. Pljačku su počinila dvojica za sad nepoznatih muškaraca koji su se koristili motorom. Krim istraživanja je u tijeku.
Media servis Vijesti plus.
Uoči Hrvatsko-njemačkog gospodarskog foruma, ministar gospodarstva Darko Horvat sastao se s njemačkim kolegom Altmaierom. Jedna od tema sastanka je bila privlačenje njemačkih investitora iz automobilske industrije, a obje zemlje će uskoro predstaviti novi Europski savez za baterije.
Mi ćemo biti vrlo skoro punopravna članica tog saveza, a samim time na raspolaganje nam se stavlja financijska omotnica od 5 milijardi eura koju je Europska komisija već sada pripremila ili namijenila takvu industriju.
Ministar Altmaier pozdravio je nastojanja Hrvatske u stvaranju okvira za privlačenje novih investicija. Naše su zemlje partneri na projektu putem kojega je osnovana posebna radna skupina, čiji je rad usmjeren prema pojednostavljenju i ukidanju brojnih administrativnih barijera i postupaka s kojima se susreću vaši poduzetnici, napomenuo je Altmaier.
Media servis Vijesti plus.
Sutra je na dnevnom redu Europskog parlamenta usvajanje izvješća Europske komisije o hrvatskoj spremnosti za ulazak u Schengen. Hrvatska je zadovoljila sve tehničke uvjete, te sukladno tome očekujemo zeleno svjetlo. Komisija se treba oduprijeti pokušaju politizacije od strane slovenskih zastupnika. Mora ostati politički nepristrana, te na temelju objektivnih mjerila donijeti odluku o tehničkoj spremnosti Hrvatske za ulazak u šengenski prostor. Istaknuto je u pismu koje potpisuje svih 11 hrvatskih eurozastupnika. Zajednička je to reakcija na pismo dijela slovenskih zastupnica i zastupnika u komisiji, u kojem oni izražavaju sumnju u spremnost Hrvatske za pristup Schengenu. Dok se mi pokušavamo dublje povezati s Europskom unijom, Britanci i dalje muku muče s razvezivanjem. Prilog pripremio Milan Pavičić. Britanski premijer Boris Johnson traži da se parlamentarci jasno izjasne podržavaju li njegov prijedlog za izlazak iz Europske unije. Međutim, do toga neće doći kako je Johnson htio, jer je predsjedavajući parlamenta John Bercow odbio dopustiti glasanje. Nakon što je u subotu doživio novi poraz u parlamentu, Johnson je bio prisiljen poslati pismo u kojem od Brisela traži novu odgodu. Međutim, nije ga potpisao, te je poslao još jednu u kojem je poručio da ne želi i tako razljutio svoje protivnike. Zbog toga će škotski sud odlučivati je li Johnson prekršio obećanje da neće sabotirati zahtjev za odgodom, te mu teoretski prijeti novčana kazna, ali i zatvor. Europska komisija zahtjev je primila i njegov nestandardni oblik za njih ne mijenja ništa, poručila je glasnogovornica Mina Andrejeva. Predsjednik Tusk se savjetuje s čelnicima 27 zemalja članica o odgodi. Sada je na Ujedinjenom kraljevstvu da objasni sljedeće korake, a s naše strane pozorno ćemo pratiti događaje u Londonu ovog tjedna. Mogu dodati da je proces ratifikacije s europske strane počeo. Oporbeni laburisti ranije su najavili da će od Johnsonovih sjevernoirskih saveznika i pobunjenika iz njegove stranke tražiti podršku za uvrštavanje amandmana kojim bi ga natjerali da od dogovor odustane ili da prihvati blaži rastanak. Nasilni prosvjedi u Čileu traju treći dan, a raste i broj žrtava kojih sada ima najmanje sedmero. Petero ljudi poginulo je nakon što su pljačkaši zapalili tvornicu odjeće u blizini prijestolnice Santiago. Tamo je na snazi izvanredno stanje, a vlasti su ga uvele i u gradovima na sjeveru i jugu zemlje. Prosvjedi su izbili zbog povećanja cijena karata metroa, iako je predsjednik Pinera to ukinuo, nastavljaju se i prerasli su u šire protivljenje nejednakostima u društvu i troškovima života. Libanonska vlada odobrila je paket reformi koje između ostalog prepolavljaju ministarske plaće i ukidaju nove poreze kako bi umanjila ekonomsku krizu i umirila prosvjede koji traju peti dan zaredom. Stotine tisuća prosvjednika izašlo je na ulice Bejruta bijesni na mjere štednje i političku elitu koju smatraju korumpiranom i odgovornom za krizu. Premijer Hariri u petak je svojim ministrima dao do danas da pristanu na reforme, naslučujući da će u suprotnom dati ostavku. Australski najveći novinski izdavači, inače žestoki rivali, složno su objavili cenzurirane naslovne stranice svojih dnevnih novina s crvenim žigom tajno kraj ocrnjenog teksta u znak prosvjeda protiv vladinih medijskih ograničenja. Tvrde da zakoni o nacionalnoj sigurnosti ograničavaju izvještavanje i stvaraju kulturu tajnosti u zemlji i zahtijevaju reforme zakona o kleveti i slobodi medija. Vladajući pak poručuju da poštuju medijske slobode, ali da nitko nije iznad zakona. Kampanju pod nazivom Pravo na informiranje podržale su i neke TV i radio kuće, ali i online mediji. Do nje su dovele racije na australsku nacionalnu televiziju i dom jednog novinara u lipnju zbog članka s informacijama dobivenim od zviždača.
Sport.
Nogometaši Dinama otputovali su u Harkiv gdje sutra igraju utakmicu trećeg kola Lige prvaka protiv ukrajinskog Šahtara. O kvaliteti protivnika govori trener Nenad Bjelica.
Pa izuzetno nezgodni, brzi, hitri, dobre tranzicije, koliko imaju prostora nezgodni, dobro kombiniraju kroz sredinu, imaju dobre ofanzivne bekove, tako da stvarno jedna vrlo potentna ekipa, ali vjerujem da ćemo mi biti na višem nivou nego što smo bili protiv Citya, da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatima.
Otkrio je Bjelica i hoće li za utakmicu biti spremni ozlijeđeni Ademi Petković.
Još imamo danas trening tamo pa ćemo vidjeti, sutra ćemo procijeniti u kakvom su stanju, da li su u stanju pružiti 100%, ukoliko ne budu u stanju pružiti 100%, igraće drugi igrač.
Dinamo novi europski ispit dočekuje u dobrom raspoloženju jer se vratio na čelo tablice prve HNL. Naime, u posljednjoj utakmici 12. kola Lokomotiva i Hajduk u Kranjčevićevoj odigrali su 0-0. Hajduk je generalno gledajući bio bolji klub, u 15. minuti Hamza je s 10 metara pogodio prečku, a bilo je još nekih izglednih prilika za zgoditak s obje strane. Trener Splićana Damir Burić.
Balon ne ulazi, balon udara u stativu, odbije se od kloda, izađe vanka, pukneš pored stative i na kraju kad protivnik treba izbiti balon, onda izbije se pored gola, jel? Da kažeš jednostavno, za neke momente trebaš imati malo i sreće, niti smo imali realizaciju, zato možemo kazati 0-0 je bio taj rezultat s kojim moramo kući ići.
Sretni s remijem bio je trener domaćina Goran Tomić.
Nije jednostavno igrati al pari s njima cijelu utakmicu. Normalno će biti perioda kad će vas oni stisnuti, ipak je to ekipa koja je bila prva na tablici, tako da mislim sve čestitke mojim igračima.
U ranije odigranom susretu u Zaprešiću Inter i Osijek odigrali su 3-3. 4-3. Dinamo se tako vratio na prvo mjesto s 25 bodova, ali i utakmicom manje od drugog Hajduka koji je na 24 boda. Rijeka je treća s 22 i također ima utakmicu manje. Veliku četvorku zatvara Osijek koji ima 20 bodova. Slijede Lokomotiva, Gorica, Istra, Varaždin, Slaven Belupo i Inter. U Zagrebu su se okupile ženska i muška rukometna reprezentacija uoči dvostrukog susreta s Njemačkom. Prve utakmice ugostit će Zagrebačka arena u srijedu, dok su uzvratni dvoboji na rasporedu u subotu u njemačkom Hanoferu. Poslušajmo izjave izbornika Nenada Šoštarića i Line Červara.
Na curama koje su pozvane da se bore, da se pokazuju sve svoje znanje bez imalo straha i da Bog da neka od njih iskoči u ovom trenutku i da nam neka od onih na koje možda nismo računali bude igrati se na kojoj mi možemo računati u budućnosti.
To je dobar test za nas. Njemačka dolazi u punom sastavu. Znamo da oni uvijek ozbiljno igraju, da se s njima nadmećeš moraš zaista i igrati. Mi ćemo pokušati ovim svojim igračima što imamo i sa kojima raspolažemo da se naravno njima suprotstavimo.
Rukometnim vijestima dodajemo da je PPD Zagreb upisao novi poraz u Ligi prvaka. U petom kolu A skupine u Zagrebačkoj areni Plinari su izgubili od PIK Segeda 26-21. Hrvatski prvak tako je i dalje bez bodova u novoj sezoni elitnog europskog klubskog natjecanja u rukometu. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, nakon generalnog štrajka sutra škole u tri županije štrajkaju, u četvrtak se pridružuju i fakulteti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.